Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այս ժամին մեր թեմաները նախ համարոտ. Որտեղ եւ ինչպես է ծախսվել 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ռուսական վարկը ազգային ժողովում, այսօր սա էր քննարկման գլխավոր թեման։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով նախագահական ընտրություններում հաղթել է միլիարդատեր Պետրո Պորոշենկոն, պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետը պնդում է, թե ինքն էլ զենք գործի կդներ վերնիսաժի միջադեպի ժամանակ։
Օրեն մի կողմի գործողությունը խնդրում են քննարկման առարկա դարձրեք, ընդգծված քինիզմ էլի մարդկանց նկատմամբ։
Հայաստանի նախագահի մրցանակին արժանացավ հրեա պատմաբանը սիոնիզմն ու հայոց ցեղասպանությունը աշխատության համար, սակայն նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Ոստիկանությունը հաստատում է երկիրը ԵՄԿ-ի այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Էյներ Խաչատրյանն անցած գիշեր դաժանցեցի է ենթարկել Գորիսի երկու բնակիչների միջադեպի հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է հետաքննություն երկրին փոխանցելն ոստիկանությունից։ Նոր միջադեպ շփման գծում այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ֆիզուլուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հնակետում հակառակորդի կողմից արձակած գնդակից Ձեռքի շրջանում միջին ծանրության հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա ծառայող Աշոտ Գրիգորյանն, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ մայիսի 18-ից 24-ը ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 450 անգամ, արձակվել է ավելի քան 3000 գրակոց, եղել է դիվերսիային մեկ անհաջող փորձ։ Ուկրաինայում երեք կայացած արտահերթ նախագահական ընտրություններում միլիարդատեր երկրի նախկին արտգործ նախարար Պյոտր Պորոշենկոն համոզիչ հաղթանակի արձանագրել ստանալով քվեների ավելի քան 55% ստացած քվեների քանակով երկրորդը, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն է պաշտոնական Մոսկվան արդեն իսկ հայտարարել է, որ պատրաստ է երկխոսության Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահի հետ, այս մասին նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իրավիճակը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում շարունակում է լարված մնալ, մի քանի ժամանակ ինքնարչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինյալներն արգելափակել են Սերգեյ Պրակոֆիևի անվան Դոնեցկի միջազգային օդանավակայանի տարածք, օդանավակայանի աշխատանքը դադարեցվել է։ Բաքվում հանդիպում են Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Թուրքմենստանի արտգործ նախարարները, Էլմար Մամեդյարովի, Ահմեդ Դավութոգլուի և Ռաշիդ Մերեդվի երկկողմանակությունների հիմնական թեմաներն են էներգետիկան և տրանսպորտային երկկողմ համագործակցությունը։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինան է, արդեն հաղորդվում է, որ երեք տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել է միլիարդատեր Պետրո Պորոշենկոն, հավաքելով ձայների շուրջ 54%-ը։ Ձայների 13%-ով երկրորդ հորիզոնականում է վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, որն արդեն իսկ ճանաչել է իր մրցակցի հաղթանակը և հայտարարել, թե պատրաստ է համատեղ աշխատանքի։ Արևմտյան առաջնորդները հայտարարում են, թե այս ընտրությունները կարևոր քայլ են երկրում ժողովրդի հավարություն հաստատելու և ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե հարգում է ուկրաինացիների ընտրությունը, մինչ այդ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնում է Ղրիմ, ըստ Կիևի, ավելի սրելով իրավիճակը։ Վերջին նորությունները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ղեկավարները նկատել են տալիս, որ մտադիր են համատեղ ջանքերով կարգավորել ճգնաժամը։ Երեկ ելույթ ունենալով Կիևում, ընտրյալ նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, թե ծրագրում է հունիսի սկզբին հանդիպել Ռուսաստանի ղեկավարներին։ Նրա փոխանցմամբ առանց Մոսկվայի մասնակցության անհնարին կլինի կայունություն հաստատել Ուկրաինայի հարավ-արևելյան շրջաններում։ Պորոշենկոն ասել է, թե իր առջև դրված ամենակարևոր խնդիրը խաղաղությունն է։
На початку президентської діяльності мають бути сконцентровані.
Մեր թիմի առաջին քայլերն ուղված կլինեն պատերազմն ավարտելուն, քաոսին եւ անիրավությանը վերջ դնելուն։ Մենք պետք է խաղաղություն բերենք Ուկրաինա, ասել է Պորոշենկոն։
Для того, щоб закінчити війну, закінчити хаос, закінчити безлад і принести мир на українську землю.
Նա հայտնել է, որ երկրի արևելյան շրջաններում շարունակվելու է հակաաբեկչական գործողությունը, սակայն այն հարկ է ավելի արդյունավետ անցկացնել։ Նա անգծել է, որ Կիևը երբեք չի ընդունի Ղրիմի կորուստը։ Իդեպ այսօր Պորոշենկոն տեղեկացրել է, որ ցանկանում է վարչապետի պաշտոնը վստահել ներկայիս վարչապետ Արսենի Յացենյուկին։ Այսօր Պորոշենկոյի հաղթանակին է արձագանքել պաշտոնական Մոսկվան։
Голосование было организовано во многих областях Украины, наверное, в целом это позитивный факт։
Քվեարկությունը տեղի է ունեցել Ուկրաինայի շատ շրջաններում եւ ընդհանուր առմամբ դա ինքնին դրական փաստ է։ Ինչպես նախագահն է նշել, մենք հարգելու ենք Ուկրաինայի ժողովրդի կամ արտահայտության արդյունքը, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Как сказал президент, с уважением будем относиться к результатам волеизъявления украинского народа։
Նրա փոխանցմամբ կարևորն այն է, որ Ուկրաինայի ներկայիս վարչակազմը հարգի սեփական քաղաքացիներին, մարդկանց, գտնի փողզիջում, որը հաշվի կառնի քաղաքական բոլոր ուժերի, ազգությունների, դավանանքների շահերը։
Потому что без этого едва ли что-то получится.
Առանց դրա ոչինչ չի ստացվի, ասել է Լավրովը։
Պաշտոնական Մոսկվան դեռ հստակ գնահատական չի տվել Ուկրաինայում տեղի ունեցած արտահերթ նախագահական ընտրություններին, դեռևս լուրը նաև պաշտոնական Երևանը։ Այդուհանդերձ քաղաքական ուժերն արդեն իրենց դիրքորոշումը հայտնում են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ ձեռնպա է մնում որևէ արձագանք ներկայացնել երեք Ուկրաինայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ։ Ազատության հարցին շնորհավորելու է արդյոք Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ուկրաինայի նորընտիր նախագահին։ Նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանը պատասխանեց, թե Հայաստանի նախագահի շնորհավորանքների մասին հանրությանը կտեղեկացվի պատշաճ կարգով և ժամանակին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ձեռնպա է մնում որևէ արձագանք ներկայացնել Ուկրաինայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների և դրանց նախնական արդյունքների վերաբերյալ։ Միջազգային ժողովում իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի ներկայացմամբ Հայաստանն ու Ուկրաինան պետք է շարունակեն բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ։
Ես կարծում եմ, որ այդ հարաբերությունները պետք է շարունակվեն նույն ձևով, ինչպես նախկինում, բարիդրացիական և լրիվ դրական էմոցիաներով լցված։ Ես ուրիշ ձև չեմ պատկերացնում, որ հայ-ուկրաինական հարաբերությունները կարող են նաև զարգանալ։
Դուք կարծում եք Հայաստանի իշխանությունները ճիշտ կանեն, այսպես շնորհավորեն և
Ես կարծում եմ այդ ամենը կախված է, թե ինչպես է ընկալում միջազգային հանրությունը, ընտրությունների արդյունքները և Հայաստանի իշխանությունները իրենք կորոշեն ինչպես գնահատեն։
Հայ ազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն Ազատությանը փոխանցեց, թե իրենք հետևում են Ուկրաինայում ընթացող զարգացումներին և ավելի ուշ կներկայացնեն կոնգրեսի կարծիքը, թե ինչպիսի դիրքորոշում պետք է որդեգրի պաշտոնական Երևանը Կիևի հետ հարաբերություններում։
Ազգային ժողովում քննարկում են նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը, այսօրվա հիմնական թեմա Ռուսաստանից վերցված 500 միլիոն դոլարի վարկն էր։ Համաշխարհային ճգնաժամի օրերին վերցված այդ գումարը նախատեսված էր ծախսել հիմնականում աղետի գոտում, շինարարության վրա աջակցել փոքր ու միջին բիզնեսին։ Ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ այսօր փորձել են հասկանալ իրականում ինչ եղան այդ գումարները, հատկապես երբ պատգամավորների գնահատմամբ դրանց հետ կապված պատմությունները շատ դեպքերում բավականին մութ են և կասկածելի։ Հենց անցած շաբաթ աճուրդի համբեց մարզահամերգային համալիրը, որի սեփականատեր բամո ընկերությունը ևս ըստ հաղորդումների օգտվել էր այդ վարկերից։ Ազգային ժողովի քննարկումներին հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարությունն այսօր եկել էր ազգային ժողով պատասխան տալու 2013-ին Տիգրան Սարգսյանի կաբինետի կատարած աշխատանքի համար։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում քննարկվում է անցած տարվա պետական բյուջեի կատարողականը։ Օրվա հիմնական թեման դարձավ 2009 թվականին Ռուսաստանից լողացող տոկոսադրույքով վերցրած 500 միլիոն դոլարի վարկը, որը Հայաստանի կառավարությունն ամբողջությամբ մարեց նախորդ տարի Եվրոբոնդերի իրացման շնորհիվ։ Հայաստանն այդ վարկը որոշեց մարել ժամանակից շուտ, ինչպես ֆինանսների նախկին նախարար Դավիթ Սարգսյանն էր ասել, քանի որ ռուսականը տրվել էր լողացող տոկոսադրույքով, այնինչ եվրոբոնդերի տոկոսադրույքը ֆիքսված է։ Վերահսկիչ պալատի ներկայացուցիչ Սեյրան Ավակյանը եկավ և ասաց, ռուսական պարտքը եվրոբոնդերի հաշվին փակելով Հայաստանի կառավարությունը ռիսկային քայլի է գնացել։
Եթե Ռուսաստանի դաշտության վարկի վաղաժամկետ մարմամ պատճառը տրամադրված վարկերից բխող ռիսկերի նվազեցումն է, ապա արտարժութային պետական պարտադոմսերի տեղաբաշումը նույնպես ռիսկային է։ Շուկայում ձևավորված գների պայմաններում Ռուսաստանի դաշտության վարկի տոկոսադրույքը համարժեք էր 5.89%-ին, որը 0.36%-ով ավելի ցածր է, քան արտարժութային պետական պարտադոմսերի տեղաբաշման փաստացի եկամտաբերությունը։
Ֆինանսների նախարարի տեղակալ գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը որոշեց արձագանքել։
Այստեղ իհարկե այդ
տեսակետը կարող է գոյություն ունենալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք ունենք նույն լողացող փոխարժեքի այն մակարդակ, ինչ որ այսօր ունենք, բայց քանի որ ոչ մեկը չի կարող ապահովագրված լինել այն ռիսկից, որ լիբորը, որով վերցված է Ռուսաստանի Դաշնության վարկը, ժամանակի ընթացքում կարող է հասնել այն մակարդակին, ինչ որ օրինակ ունեցել է սկզբում, եթե մենք վերցնենք ամբողջ իր գոյության ժամանակահատվածի միջին ցուցանիշը, դա 4.2%-ից ավելի բարձր տոկոս է։ Այսպիսի պատմականորեն ամնացածր մակարդակում գտնվելու երևույթ կարող է այլևս չարձանագրվել իր ամբողջ հետագա գոյության ընթացքում։
Իդեպ ԲՀԿ ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը այսօր հայտարարեց, որ 2009-ին Ռուսաստանից լողացող տոկոսադրույքով վերցված վարկը կառավարությունն ապօրինաբար տրամադրել է ռուսաստանաբնակ գործարարների։
Երկու շաբաթ առաջ մայրաքաղաքի մարդաշատ վայրերից մեկում վերնիսաժում հնչած գրակոցների պատճառով վնասվածքներ ստացած 5 քաղաքացիները դեռևս հիվանդանոցում են։ Գրակոցների հեղինակ Գոր Արաքելյանը ձերբակալված է, և չնայած դեռ իրավապահ մարմինները ուսումնասիրում են դեպքի մանրամասները, արդեն իսկ հնչում են գնահատականներ։ Մասնավորապես նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը 2 օր առաջ իշխող կուսակցության հանրապետականի համագումարում լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, թե ինքներ նախ կփորձեր միջադեպը հարթել ֆիզիկական ուժով, իսկ եթե չստացվեր, կդիմեր զենքի օգնությանը։ Իսկ ուր մնաց ոստիկանությունը, ինքնադատաստան թե իրավական պետություն, թեմային անդրադարձել է Իրինա Հովանիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խորհրդական Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը այսօր մեզ հետ զրույցում առաջարկեց վերնիսաժի կրակոցների գործով քննարկման առարկա դարձնել նաև մյուս կողմի վարքագիծն ու ցինիզմը։ Չհրաժարվելով շաբաթ օրը լրագրողների հետ զրույցում իր աղմկահարույց պնդումներից, որ նմանատիպ իրավիճակում գուցե ինքն էլ ստիպված զենք օգտագործեր, իհարկե իր օրինական զենքը, Ալիք Սարգսյանը միաժամանակ նշեց, որ ոչ ոքի չի պաշտպանում, բայց որքանով է ճիշտ մի կողմին միշտ արդարացնել, հարցրեց։
Քաղլիցի չեմ պաշտպանում որևիցե հանցագործի մանավանդ դետորման միջադեպ։ Իհարկե հանցագործություն է կատարվել, իհարկե կրակոցներ ա եղել, իհարկե ապօրինի զենք են կրել մարդիկ։ Դրա համար այդ մարդը պետք է պատասխան տա օրենքի առաջ, ինչը եւ այս պահին արվում է, նա ձերբակալված։ Ուղղակի դրա կողքին դա էլ ցինիզմի դրսևորում, հասկանում եք, այդ տղաների արածը։ Վատ բան են արել մարդուն կնոջ ներկայությամբ, երեխայի ներկայությամբ ծեծը ստորացրել են։ Իսկ ինչքանով է ճիշտ մի կողմին միշտ արդարացնել։ Հասարակությունը ինքն կարծիքով օգնել ա սրանից, որ իշխող մի կողմը պետք է արդարացվի, ինչի համար, ինչի։
Այնքան առանց զենքի հնարավոր չէ պաշտպանել, պարոն Սարգսյան, չէ՞ որ այդ զենքի գործադրումից նաև տուժել են անմեղ քաղաքացիներ, ցանկացածը կարող էր մահանալ, չէ՞ փողոցում։
Ամեն դեպքում մեղադրում եմ զենքի գործադրումը, այնուամենայնիվ ուրիշ ձև պաշտպանելու եթե կար, թող էքսպերտները հիմնավորեն, որ նա տիրապետում էր սամբոյի ամենալավագույն, չգիտեմ, պլեումներին, ձևերին, հնարքներին, կարալիք չէ պաշտպանվեր, կամ չգիտեմ, այդ զենքի տեղը կարար ուրիշ մի մեքենայի կլյուշ վերցնել, չգիտեմ, չգիտեմ, մի խոսքով, թող սրանց հիմնավորեն, որ նա այլ ընտրանք ուներ պաշտպանվելու, չի պաշտպանվել, զենքի գործադրել, դա կլինի ավելի ծանրացի չանգամանք, կամ արդյոք պաշտպանության կարիքը կար, թե չէ։ Միգուցե թե չդիմադրել, լավծեց է, ինչ գիտեմ, որ նա ճիշտ է։
Ոստիկանություն կանչել, ասենք ձեզ կրթուքի փոխարեն ուղղակի կանչել ոստիկանություն։
Իհարկե, ոստիկանություն կանչելը ամենաքաղաքակիրթ ճանապարհն է այդ ժամանակ, բայց ոստիկանությունը մինչև տեղ հասնել, կարծում եմ մի քանի րոպե կտևեր, եւ կարողա էլ կարիքն էլ չներ արդեն այդ բանին, որտեղ իրադրությունը արդեն փոխվել։ Ասենք քննությունը թող նայի։ Դրա համար հարկավոր է դա
ճանաչում եք գործով ներգրավվածներ։
Հավատացնում եմ ձեզ, ոչ մի կողմին չեմ ճանաչում։
Նայ վազգային ժողովի պատգամավորին չեք ճանաչում։
Կարո՞ւմ ճանաչում եմ շատ լավ, վազգային ժողովի պատգամավորին Կարո Կարապետյանին ճանաչում եմ, բայց թեսային չեմ ճանաչում։
Ուզում եմ ասել,
չեմ ճանաչում,
եթե ինչ-որ չի։ Դե կանական շահագրգռվածություն։
Բայց ես ոնց կարող եմ ունենալ, ըստ դա բացառվում է, իմ տեսակը չի ունենում այդ շահագրգռվածություն, ինչ որ մեկին անիրավի պաշտպանելու կամ, չգիտեմ, մի խոսքով դա ինձից հեռու բան է։
Ձեզ ու ջարդի դանակահարության մեկ այլ դեպքի մասին այսօր գրում է Էլեկտրոնային մամուլը։ Ոստիկանությունը քիչ առաջ հաստատեց, որ Գորիսում հերթական աղմկահարույց դեպքն է տեղի ունեցել։ Մասնակիցների մեջ շրջանառվում է նաև Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ազգականի անունը։ Մամուլի այս ու այլ հրապարակումներին ավելի մանրամասն կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երկիրը պատմում է անցած գիշեր Գորիսում տեղի ունեցած հերթական արյունալի միջադեպի մասին, որին ներգրավված է նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքը։ Ժամը 22-ի սահմաններում Լիսկայի եղբոր Աղալարի տղան Էներ Խաչատրյանը իր ընկերների հետ հարբած վիճակում մտել է Գորիսի բնակիչներից մեկի Կուլակ մականունով հայտնի մարդու տուն և դաժան ծեծի ենթարկել նրա որդիներին։ Ըստ երկրի աղբյուրի, ավակ որդուն ծեծել են երկաթեյրերով, կրտսեր որդին դանակի հարվածներ է ստացել։ Ի վերջո ներկաները կանչել
հետաքրքրել են Լիսկայի քրոջ ամուսնուն, որի մեքենայով ծեցված երիտասարդներին տեղափոխել են անհայտությամբ, թե որտեղ են հիմա այդ տղաները, հայտնի չէ, պնդում է թերթը։ Սերժ Սարգսյանի շաբաթօրյա ելույթին անդրադառնալով ժամի մեկնաբանը նկատում է. զարմանալիորեն գործող նախագահն ու հանրապետականը մերժում են 100%-անոց համամասնական ընտրական համակարգին անցնելը, մերժում են ընդդիմությանը վերահսկիչ ֆունկցիաներ տրամադրել ազգային ժողովում, գրեթե հաշվի չեն առնում հասարակական տարբեր սոցիալական շերտերի պահանջները, սակայն նման միջավայրում ցանկանում են փոխել երկրի կառավարման մոդելը, միթե պարզ չէ գործող նախագահի և իր գործընկերների համար, որ այսպիսի միջավայրում այսպիսի իրավահարաբերությունների պայմաններում երկրում կսկսի աշխատել ոչ թե խորհրդարանական կառավարման մոդել, այլ սովետական խորհրդային մոդել, որին պակաս կլինի միայն սահմանադրության հանրահայտ 6-րդ հոդվածը իշխող կուսակցության մասին։ Առաջին ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում ԱՊՀ երկրների Մոսկովյան ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը նշում է. «Ես չեմ հասկանում, թե ինչու է Ղարաբաղի հարցը նորից ու նորից բարձրացվում Մաքսային միության անդամակցության համատեքստում, ինչ որ մեկին պետք է փորփրելով հասնել Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցության հարցը հասցնել նման մակարդակի. Եկեք ազնվորեն խոստովանենք, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք չեն ցանկանում Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցություն և առիթ են փնտրում, այդ թվում չեն ամաչում Լեռնային Ղարաբաղի հարցն էլ բարձրացնել, որպեսզի տապալեն անդամակցության բանակցությունները. Եթե դա այդպես է, ապա ցավալի է», նշում է Զատուլինը։
Ամեն տարի երկրի ղեկավարը մրցանակներ է շնորհում բնության, գիտության, արվեստի, գրականության և մի շարք այլ ոլորտների ներկայացուցիչներին իրենց աշխատանքի համար։ Որպես մրցանակ շնորվում է վկայագիր, կրծքանշան և դրամական պարգև 5 000 000 դրամի չափով։ Այս տարի ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ նախագահի մրցանակին է արժանացել իսրայելցի գիտնական պատմաբան Յահիդ Աուրոնին։ Հրեա պատմաբանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե Իսրայելը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունն, ապա ԱՄՆ-ն այլ ընտրանք չի ունենալու և նույնպես ճանաչելու է։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց հրեա գիտնական պատմաբան, հոլոկոստի ցեղասպանությունների և ռասիզմի պատմության մասնագետ, փիլիսոփայության դոկտոր պրոֆեսոր Յահիր Աուրոն, ում այսօր շնորվեց Հայաստանի նախագահի մրցանակը հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդի համար։ Իսրայելցի գիտնականը, որը 25 տարի շարունակ զբաղվում է հայոց ցեղասպանության հարցերով, այդ պատվավոր մրցանակին արժանացավ «Սիոնիզմը և հայոց ցեղասպանությունը» գրքի և տասնամյակների ընթացքում իրականացված գիտական գործունեության համար։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու Իսրայելը չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, հրագիտնականն ասաց, թե պատճառը նախ և առաջ Թուրքիայի հետ ունեցած ռազմավարական համագործակցությունն է։ «Բայց իմ կարծիքով մենք մեր հարաբերությունների ամենասկզբնական փուլում պետք է ասեինք, որ Իսրայելի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ձեր խնդիրը չէ, որ մենք այդ հարցում ունենք այլ կարծիք, մենք հայերի հանդեպ ունենք հատուկ պարտավորություն, բայց ցավոք դա չեն կարել», ասում է Յահիր Աուրոն, ընդգծելով, որ չճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը շարունակում են չարիք գործել հայերի հանդեպ։ «Մենք չարիք են գործում ձեր և մեր հանդեպ. Ես պայքարում եմ ցեղասպանության ճանաչման համար արդեն 25 տարի, քանի որ ես նույնացնում եմ ինձ ձեզ հետ. Երբեմն ես զգում եմ, որ ես հայ եմ, իսկ երբ ես խոսում եմ հայերի հետ, ինձ թվում է նրանք հրեական սփյուռքից են, քանի որ շատ մոտ են ինձ», ասում է հրեագիտնականը, համոզմունք հայտնելով, որ կգա այն օրը, որ Իսրայելը նույնպես կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ «Եթե Իսրայելը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունն, ապա ԱՄՆ-ն այլ ընտրանք չի ունենալու և նույնպես ճանաչելու է, և հակառակը, բայց ես հույս ունեմ, որ Իսրայելը կլինի առաջինը», ասաց հրեագիտնականը։ Իդեպ նախագահի մրցանակը ստանալուց հետո Յահիր Աուրոն տեղեկացրեց, որ անցյալ ամիս կնեսեթի նախկին անդամ և նախկին նախարար Յահիր Զաբանի հետ սկսել են հանրային քարոզարշավ Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ «Մենք խնդրում ենք մարդկանց ստորագրել հետևյալ տեքստի տակ. մենք կոչ ենք անում Իսրայելի կառավարությանը և կնեսեթին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը. Մենք հույս ունենք, որ մինչև 2015 թվականի ապրիլ կունենանք մոտ 5 000 000 ստորագրություն»։
«We call upon the government of Israel and the Israeli Knesset to recognize the Armenian genocide».
Այսքանը այս ժամի համար, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։